Mariko, afamaragu fangu. Hayungu leng, hayungu mibiata minakatlo. Chacha hamisugu hidagoka ni misegi imbagu ilitlemu.
Letu waka, farisayo hamari mama anga makadasaria ya khairieda ya mugu Yerusalemu go. Ineigong gikuru nkuridiri pandada Yesu ge. Inai ya anirisira komise wakada Yesu ya agige nei agohun jidase gubadaba in. Gimba ke ya tata ima chacha hamisugu o ugo inai. Inko farisayo hawa Yahudi gong bere gubahun jidadaba in kuhiyo nakatlo agina iba ago. Inai yoti ili konai chacha hamisugu o u gu oko oko inko ina. Karabere ya sokoni dahiye agina iba hitigesa hunki ya idaba inko ina nara. Gi asu aginai. Karakonai o uwaku wa gyo ilikone dahi hunki dugo aiki komba e sibedo ha alale. Dahi es farisayo te ha marimama da saria gima sirie sutuba. Sirakomi se dogu yoso e ilikona iba o u. Ga o wani daka okon ko ikota. Inai hiti agi gine hun jidase gubadaba in. Yesu gigi ilaki isi inai tuba. Eti minsei Isaya ya gimbu si gimba gulo. Gia ilik eti mindaka dogu nai unkure pere hise. Idoda ili handi kimi go ai handi kada ilik emuge tuba. Hida hanki. Hinoti muridi yai harigimba gu afa inko inakiles. Tesa kaise. Muna inko inasege engelo iwa na iha ana. Inai hinoti darese ya ana ilike muditirai. Inai yoti chacha hamisi ya hida. Maoiri ila kawada hida. Gulo unkurei ila kawada ilike mu ganama idiri owa. Woti oda chacha hamisugu ou guhida. Dahes, Yesu sigigikai inaituba. Unkurei huudaihi ipa harichirihima ila kawada ilitlemu. Mao dirichacha hamsugu o ugoguna. Yuuda, Musa atleti misegu ilitlemu ya kaituba. Muridi tata gogu ha iyo dogu. Kara ila kaituba hedigo waha hama tata gos baku iyo dos dugu gansie. Tesa kaise unkurei hoka daituba. Berehe dikai satata gos bakusa iodos tuba ida dukos gin aloka e satata gos hasa iodos tiko ribani. Maana dos ida do hake gin hadis sadaka dati inti isa ilitlemu. Harichacha hamske ina ili ayaba karatata gos baku iodos. Tesa kai hagano ili okete gin bagu ilitlemu. Sa ili komamidu. Chacha hamisugu o ugogu na ga kasidir. Kara unkurei hoyondi taigima wa utakaita ankasa.
Afamaragu fangu. Hayungu mibiatiga. Hayungu mibericha data minakatlo. Gimba guroha wa sasaima pandada ilitle muge.
Dahesi Yesu gikara etedi rakate dahida. Sigigikai inaituba. Hani itatisi denara. Karakila hedi ta angogu na icha hienara agimbaki. Haka idolense, dohi dawa hari afa, tlakwada hedi ge hirage khaidi sasa ima. Tesa kaise, ido dohi chaa afagu hedi go, hate no isin sasa ima daka hedi ge. Atla Yesu gya ili mairakate dahida, gidai marawakuge. Tesi, sirakomi se dosigu gima sir amwada ila aati sate. Ina gi ila ki isi inaituba, unkurei kahada icha hatuba. Ido dohi dawa hari afagu hedi haroha idaba sasa ima. Yuuda agodo agina hedi yohi daba muna gosi. Yoti guru agos kiles kaida. Karikakarigi chaada slakwadosa amotla haige. Harika warate te sakai, Yesu yati lakamituba, agogong, hirati bo ude agoge. Yesu gi ila komi gimba tuba, gimba go hicha awa aigumu na guhedi go, hikena roha ikata ima dakadosi. Sa gimba wa aigumu na guhedi go, dagano ilichai ila udagu tlaki. Sipala uma, fisa, chudung, kahahau gutlaku. Hita, takwaro damuna, afa afuma, fitalota, tomu, wahaharu, daribima habauma. Takwaro tisi magong, yo wa aigumuna guhedi dahada, narokai dasaka ima, dakadosi.
Afa maragu fangu, hayungu mibericha dachigah, hayungu miberita mnakatlo. Hadewa ka imbaradosi Yesu.
Dahes, Yesu hasira komisedos, giwa udirti esa, giyada ku usiriyamu gutiroge, yade inagidai maragu hedi waku, ina yaka iaba hedi lense makya hituba, ina wanate esi. Tesa aise, hinga hida hasiba ya kwara, hida mamairi chaha. Yade, ya wanta hade waka. Hoto sida ili khaba adigi eri. Hadete, ya yunani too. Dala oli ya mugu foini kege, guhapeda Syria. Ina ya akasidigi mugu Yesu, ya gikhaidi hagi kebe etie eroko si. Gitadla kasidi Yesu, mahiti asigi eri hake, da awoto sa. Yesu sagagika ituba maigesa ya aima akakandir. Sagi imbati naraaba hii owara agoda dakai hadagagi kwahi sagweheri. Hadetegi ilaki iside Yesu tuba lo imo guti lo. Tesa kaise gweheri se gurobi rada mesa ware yo agene agota adaya ai dohu arawagu mesago. Yesu sagagikai tuba sagimba gu ilaki isadogi. Ta aki e ayage gi ere hakira hindi cha iridaka wotoga. Dahes hadete gi wa uti ayagosi gitlaidi hotos hinkati buburo ge hoinei. Gi ere hakira hindi cha ir.
Afamaragu fangu hayungu miberita mialeng. Hayungu miberita maafangu na katlo. Yesu ho esi kapana hagwa afana adu.
Dahes, Yesu giwa udi hasira komi sedos tesa ya mugu tirogo. Gichati hari ya mugu sidoni. Giyada ho us baradata wada didirda galilaya ge. Gidairi hapeda dekapoli ge. Tesi hida wakine hirage khairi daka Yesu ge. Hedi gwa kapana karaya afana adi. Inai gitata kasir Yesu, maika si daba inko si daka hedi kesi, magu hoes. Dahesi Yesu girigi suru ki hedi ke kenga ge, daka rakatesa, gilu di choko si waay, gu e agu hedi kesi, gichubuk. Ginangu si chufarangu hedi ke, ari chubakari hake. Yesu gi yu udirawagu rauge, gika ituba, ufayi. Te esi gikai sahedi ketuba efata maana dosina po idie. Chirekire ilenge e akos gipo idir hancho farango sise dugu kihoes. Gitla atlez chocho omona ra. Dahe esi Yesu gigadim hidagwante esi ware hantika waka yegimba ke sahedi lense. Te sakaise idogia ilitla atlahas. Hidagina ili ilak enchiri kakaru gimba ke. Hidagong yati baka iri harikita. Gika iri tuba. Hinyon didi gimba si manara harikita. Hinyo es apanima in. Ma akamisiri. Kara hidagwa afana amide. Machocho iri.